Serokê Giştî yê Partiya Tevgerên Tewperwer Devlet Bahçeli diye ki cotmehê da li meclisî destê Hevserokê Giştî yê Partiya Wekevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî Tuncer Bakıran girtibû û gotibû pêdivî bi aştî heye. Duşî Bahçeli di civîna gruba meclisê ya MHP da bangî Serokê Pekîkî Abdullah Öcalan kir û got. Reberê teröristan ku dema anîn Tirkiye gotibû ez ji bo her hizmeteke amade me. Divê bila ew bi yek alî ragîne ku terör bi dawî bûye û wê rêxistinê tasfiye bike. Bersiva Bahçelî di heman rojê de ji aliyê Hevserokê Giştî yê Dem Partî Tuncer Bakıran ve hat. Bakıran di civîna gruba meclisê ya Dem Partiyê de got. Ji bo ku banga Bahçelî bigihîce muhatabê xwe divê tecîdê rakin. Em jî wek Bahçelî dipirsin ka Öcalan dê çi bêje. 43 mehe bi berêz Öcalan ra hevdîtin çênebiye. Eger ew qas dixwazin ji bo ku banga Bahçelî bigihîce muhatabê xwe, divê beriya her tiştî tecîd bêrakirin û deriyê îmralyê were vekirin. Dawiya gotinê. Cigre Serokê Meclisê û Parlamenterê Dem Partiyê yê Stenbolê Sirrî Sûreya Önder duh di axaftina xwe da ji ber gotinên Devlet Bahçelî û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ya bankirina Dem Partiyê Öcalan spas kir. Direktorê Giştî ya Navenda Lekolina Qada Sosyopolitik Yüksel Genç ev gotinên Bahçelî ji dengê Amerika'ya ra wiha nirxand.
Özellikle Kürt kamuoyu söylemlerden bir...
Ev dibêje, piştî inisiyatîfa Bahçelî raya Giştî ya Kürt li bendeyê ku hukumet gavên berbiçav û eşkere bavêje û rojeva xwe zelal bike ku pêvajoyeka nû were dest pê kirin. Li aliyê din hukumet di van hefteyên dawî da bi daxuyaniyên Bahçelî û Erdoğan jî di derbarê pirsgirêka Kurd û demokratbûnê de hin daxuyaniyan didin. Lêvana werin cîbicîkirin an na dê di rojên pêşiya me de ez bawerim zêdetir wê zelal bin. Dawiya kaftinê. Serokê Giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özel jî di civîna gruba CHP da li ser qisên Serokê MHP ragahand ku ji bo çareseriyê ew her gav amade ne, lê nekû li ser daxuyaniyên Devlet Bahçelî û Tuncer Bakıran. Zanyarê siyasî Tanju Tosun ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku di vê pêvajoyê da hin bar dikeve ser hevpeymaniya komarî û hin jî siyasetmedarên Kurd û opozisyonê.
Bugün bu barış söylemini karşılaştırdığımızda
ev dibêje, dema ku em li lêgerîna pêvajoya çareserî temaşe dikin, hin geşedanên girîng pê katibûn. Hêvî dikim ku ev gavên ku ji bo çareseriya pirsgirêkê bên avêtin di nav parlamentoyê da bi awayekî aktîvtir were nirxandin. Eger ne wisa be, di gotûbêjin li dervayî parlamentoyê da ango di pêvajoyeka ku parlamento têda nebe encamên çareseriyê dernakevin. Di vî warî da nermbûna gotûbêjan li ser hemû aliyan jî geşedaneka erêniye. Dawiya kaftinê. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî duh li ser van geşedanan axivî. Erdoğan got, rewşa fikrî ya elitist ya ku di nabera dewlet û millet daye dîwar çêdike û zirareka mezin daye welatê me. Bi milyonan welatiyên me yên ku zimanê xwe yê dayîkê diaxivin hatine marjinalize kirin. Dawiya gotinê. Muhammed Dara Akar siyasetmedar û Serokê Bajarê Amedê yê berê yê AKP ev geçedenên dawî ji dengê Amerîka ra wiha nirxand.
Wekî hûn zanin îro Barêz Erdoğan di civîna qaymakaman de vê gotinê anî ziman gohinek însan ji bo baweriya xwe, dînê xwe û baweriya xwe meqdûr bûne û bi milyonan Kurd jî ji bo zimanê xwe li Tirkiyeyê meqdûriyet dîne. Birastî ev ne cara yekemîne ku Barêz Erdoğan vîya tîne ziman, beriya vîya jî çendîn car gotiye. Hassasiyeta Erdoğan daima hebiye li ser ziman. Levra ku par, pêrar, yani salek berê, di sal berê, sê sal berê, dema ku dihatin bajarên Kurdan, wek Diyarbekir û Mêrdîn û Wanê, bi ciwanan re civîn çêd kirin, di wan civînan da jî kelamên kurmancî dahat nistrandine, o iji goderit kirin, hazd kirin falan. O vaki uzanın kadakhayi kuli ser zamanı kurdi hebu dama AK Parti'da o deste Erdoğan hatırla kirin. Fakat işte balkeş ev yaya, işte yeki cotmehi ku Devlet Bahçeli vek proseyka nu da despe kirini deste parlamenterin deme girt de Rojava Türkiye'da ev mesele te nîqaş kirin. Xuyaye ku proseyka nû, pêvajoyeka nû li Tirkiyeyê dest pê dike.
Eyüp Demir. Denge Amerika, Enkare.